οφθαλμών αντί οφθαλμού.
Αυτός εδώ είναι ο Παύλος Παυλίδης με την Άνοιξη, τη δική του Άνοιξη. Που ξεκινά την εκπομπή και μας συνοδεύει στην πραγματικότητα σε αυτό το απογευματόβραδο του Μαρτίου. Και ο δαίμον του ραδιοφώνου λοιπόν, αυτός ο μικρός θεός που κάνει κάποιες ωραίες επιλογές και μετά αυτές οι επιλογές από σύμπτωση, από μια πολύ ωραία συγκυρία έρχονται και ταυτίζονται με πολλά από αυτά που έχουμε σκεφτεί να πούμε. Πολύ σωστά διάλεξε την Άνοιξη, γιατί μέσα στους πολύ ωραίους στίχους έλεγε και μόνο δεξιά εσύ, μόνο αριστερά οι άλλοι, και κάπου ανάμεσα να περνάει η Άνοιξη. Αυτό νομίζω ότι συμβαίνει τον τελευταίο καιρό, ή τουλάχιστον εγώ τώρα μπόρεσα να το αποκρισταλώσω σαν άποψη, σαν να αρθρώσω δηλαδή λόγο πάνω σε αυτό που εγώ προσωπικά ψυχανεμίζομαι στην ατμόσφαιρα. Δηλαδή υπάρχει αυτή η τοποθέτηση και η ταμπέλα και η πλαισίωση σε όλα τα πράγματα. Υπάρχουν στεγανά. Και θα μου πεις και γιατί να μην υπάρχουν. Αφού υπάρχουν, αφού είναι, υφίστανται. Ναι, αλλά δεν μπορεί να είναι μόνο έτσι ή μόνο αλλιώς. Μόνο εσύ, εγώ, οι άλλοι. Πολλές φορές πρέπει και κάπου να γίνεται μία ζύμωση, να υπάρχει μία αλληλοεπίδραση, νομίζω, στα ίδια τα μέλη, αλλά και τα συστήματα της κοινωνίας, για να μπορούμε να επικοινωνούμε, βρε παιδιά. Να μην είμαστε ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί. Εγώ πραγματικά κουράστηκα με όλον αυτό το φανατισμό και αν το προσέξετε λίγο περισσότερο, οδηγεί σε έναν απόλυτο αμοραλισμό ή περιγράφεται ως αμοραλισμός, είτε πολιτικοκοινωνικός είτε ατομικός. Και θα γίνω αμέσως πιο σαφής. Πολιτικός αμοραλισμός, κατά τη γνώμη μου, κατά την πολύ πολύ ταπεινή μου γνώμη, είναι όλο αυτό που παρατηρούμε, τα επικοινωνιακά δηλαδή show, πάνω στις ανάγκες της κοινωνίας. Καταλαβαίνω πως παίζεται το παιχνίδι της πολιτικής και η τέχνη της πολιτικής, αλλά εγώ πραγματικά καμία επίσκεψη κανενός πρωθυπουργού ή θεσμικού, πολιτικού, κομματικού παράγοντα δεν μπορώ να την ερμηνεύσω ως μία πραγματική ανταπόκριση, ως μία πραγματική κατανόηση στα προβλήματα της κοινωνίας. Αν θέλουν να μάθουν τα πραγματικά προβλήματα και όχι αυτά που όντως παρουσιάζονται από τους εκάστοτε συμβούλους και την αυλή, θα πρέπει να ζήσουν μέσα σε αυτό, μέσα σε αυτό που λέγεται κοινωνία, στα μικρομεσαία και κατώτερα στρώματα, στα ευάλωτα νοικοκυριά και όλα αυτά όπως μας βαφτίζουν κατά καιρούς τα διάφορα think tanks, τα κυβερνητικά. Και από την άλλη, όλες αυτές οι εκδοχές για την τραγωδία των τεμπών που συνεχίζονται, δηλαδή καλούνται τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, καλούνται να μιλήσουν, να δώσουν συνεντεύξεις και να καταθέσουν τα δικά τους επιχειρήματα διάφοροι παράγοντες που έχουν εμπλακεί σε αυτή τη φοβερή τραγωδία. Και όλο αυτό εγώ νομίζω ότι δίνοντας ο καθένας τη δική του εκδοχή τελικά συνιστούν και διαπράττουν μια μεγάλη ύβρη. Γιατί και ο καιρός περνάει και είναι σαν να λέει ο ένας τον άλλο ότι κοίταξε να δεις, απέναντι στη δική σου αλήθεια υπάρχει και η δική μου. Μα εδώ είναι μόνο μία η αλήθεια. Η αλήθεια των 57 νεκρών. Δεν μπορείς να αντιπαρατάσεις και μια άλλη αλήθεια. Ότι ποιος φταίει, αν δηλαδή δεν ήταν εκεί στην κατάλληλη στιγμή ο κατάλληλος άνθρωπος και αν δεν είχε ψηφιστεί η σύμβαση και αν είχε μπει το σύστημα. Δηλαδή όλα αυτά ναι μετά. Αλλά η αλήθεια του, πώς να σας το πω τώρα, η συγκεκριμένη είναι μία. Δεν έχει άλλο γύρω-γύρω. Τώρα για τον ατομικό αμοραλισμό, δηλαδή την απόλυτη ή πάντως την πολύ κοντά στο απόλυτο απουσία ήθους και γενικότερης ηθικής τάξης των πραγμάτων, το παρατηρείτε νομίζω γύρω σας, ακόμα και ασυνείδητα πλέον. Και δεν θέλω ούτε να ηθικολογήσω, ούτε να ακουστώ διδακτική, αν και φοβάμαι πως το κάνω. Αλλά θα το τολμήσω, γιατί κουράστηκα να παρατηρώ, να παρατηρώ, να παρατηρώ, να επισημαίνω και να μην το λέω. Να το πω εγώ, να το πείτε εσείς, να το πείτε εκεί παραπέρα, να το γράψουμε, να το κάνουμε, πώς το είπε ο Γιώργος Νταλάρας πρόσφατα, να κάνουμε μόδα, λέει, πάλι την παιδεία, τη μόρφωση. Και συμπαρατάσσομαι φυσικά, το υποστηρίζω απόλυτα. Κοίτα να δεις που ο Νταλάρας τώρα που μεγαλώνει σε ηλικία, εμένα τουλάχιστον με καλύπτει σε αυτά που λέει και κάνει, και όχι μόνο καλλιτέχνης μεγάλου μεγέθους, τεράστιου μεγέθους, αλλά και σε αυτά που λέει, στο πώς παρεμβαίνει στη δημόσια ζωή. Λοιπόν, να κάνουμε μόδα κάποια πράγματα που να είναι πολύ κοντά, πολύ σωστότερα σε αυτό που λέμε άνθρωπος με το αλφα κεφαλαίο, και να μην αφήνουμε να επικρατούν διάφορες αμοραλιστικές συμπεριφορές από τις μικρές ηλικίες, δηλαδή δημοτικό, γυμνάσιο κλπ, από τα πολύ μικρά παιδιά που είναι μια γενιά με πολύ δύσκολες συνθήκες τελικά μεγαλωμένη και προχωρά πολύ δύσκολα από ό,τι βλέπω και παρατημένη και από οικογένεια, από εκπαιδευτικό προσωπικό σε γενικές γραμμές, δεν υπάρχουν και εξαιρέσεις. Λοιπόν, από αυτούς μέχρι τις πολύ μεγαλύτερες ηλικίες, πότε μάθαμε όλοι να είμαστε τόσο αναξιοπρεπείς, τόσο βαθιά ανήθικοι, που το μόνο που να μας νοιάζει είναι το εγώ, το τελείως ατομικό και φυσικά μέχρι εκεί ας πούμε ότι είναι θεμητό. Το να πατήσεις ο ένας πάνω στο πτώμα του άλλου, ο θάνατός σου, η ζωή μου και κυριολεκτικά και μεταφορικά για να βγεις μπροστά. Και αυτό που κάποτε θεωρείται πολύ, ξαναλέω, απρεπές και αμοραλιστικό, τώρα είναι σχεδόν ο κανόνας. Λοιπόν, θα μου πείτε τι πυροδότησε όλη αυτή την η καθημερινή παρατήρηση. Εμένα μου αρέσει να παρατηρώ και φαντάζομαι και εσάς. Η καθημερινή παρατήρηση μέσα από όλες τις πηγές επικοινωνίας και διάδρασης και από το πώς φερόμαστε. Βγαίνεις έξω στο δρόμο το πρωί, είτε με το αυτοκίνητο, με τα πόδια, πηγαίνεις στις δουλειές σου, ξέρω εγώ. Θα μιλήσεις με ανθρώπους, θα δεις ανθρώπους πώς συμπεριφέρονται. Θα καταλάβεις και μόνο όσα λέγονται σε ένα μικρό κύκλο ανθρώπων, σε μια ουρά, ξέρω εγώ, μιας τράπεζας ή ενός οργανισμού ή ακόμα και στο φούρνο ή οπουδήποτε, μέχρι και αυτά που λέγονται και διαμείβονται στα social media και γενικότερα ό,τι συζητείται, ό,τι μεταδίδεται, ό,τι μαθαίνουμε όλοι. Και τώρα για αυτό το τελευταίο, είδατε νωρίτερα μπλοκάρισμα, τι πάθαμε όλοι. Και μη μου πείτε ότι δεν είναι αυτό εθισμός. Εγώ είμαι με την τεχνολογία, την αγαπώ πολύ. Δεν ντρέπομαι να πω ότι είμαι και εθισμένη μάλλον. Γιατί ξαφνικά νόμισα ότι δεν έχω εργαλεία στα χέρια μου, είτε για τη δουλειά μας, είτε γενικά τα εργαλεία της επικοινωνίας. Facebook, Messenger, πλατφόρμες, τα πάντα. Λοιπόν, αυτή είναι η ζωή μας, αυτή είναι η πραγματικότητα. Σήμερα προς το παρόν είναι Τρίτη και 5 του Μάρτη. Και εμείς είμαστε εδώ, στο Μένουμε Πρώτο μέχρι τις 8. Στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας δηλαδή. Με Θάνο Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου. Μαρία Σφυρόερα και Γιώργο Κοβό στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Μαριάντζελα Μεταλινού στην επικοινωνία. Οι μουσικές επιλογές είναι ένα συλλογικό έργο, θα το λέω έτσι από εδώ και πέρα, και αυτό το σκέφτηκα, γράψτε το κι αυτό. Συλλογικό έργο, όπως λέμε, συλλογικός τόμος. Και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Και 20 ώρα και νομίζω ότι αυτό το υπέροχο τραγούδι μου δίνει το ρυθμό που θέλω για να πάμε και σε μερικά ακόμα από αυτά που συμβαίνουν μέχρι πριν από λίγη ώρα, από αυτά που συμβαίνουν στο γίγνεσθε γενικά το κοινωνικοπολιτικό. Μπλόκο λέει από την Εκκλησία στους επισήμους, διότι η Κυριακή της Ορθοδοξίας που είναι να γιορταστεί με κάθε επισημότητα αυτή την Κυριακή, θα γίνει τελικά, θα τελεστεί η λειτουργία στην Μονή Πετράκη και όχι στη Μητρόπολη. Και αυτό έφερε τα πάνω κάτω, θεωρήθηκε ότι είναι μία πράξη, πώς να το πούμε έτσι, λίγο εσωτερικής δυσαρέσκειας που δείχνουν οι κόλποι της Εκκλησίας, η επίσημη Εκκλησία στην κυβέρνηση και στην Προεδρία της Δημοκρατίας για το ότι υποστηρίχθηκε ο γάμος των ομοφύλων. Ωστόσο, οι προσκλήσεις έχουν τυπωθεί, δηλαδή για να γίνει μετά το γεύμα στην Προεδρία της Δημοκρατίας, και η κυρία Σακελαροπούλου φαίνεται να είπε ότι τώρα δεν αλλάζουν, εμείς θα σας περιμένουμε και σεβόμαστε την Εκκλησία. Πολλές αναγνώσεις έχει αυτή η είδηση, αλλά εγώ προχωρώ παρακάτω. Στο Πασόκ καυγάς για τα μη κρατικά ΑΕΗ. Είμαστε λάθος, θα μας κάνει ζημιά, είπε τώρα Γιαννακοπούλου. Ο κ. Κωνσταντινόπουλος πάλι υποστήριξε ότι στην κοινωνία κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί εμείς λέμε όχι. Ο Στέφανος Κασελάκης πάλι εξαπέλυσε μύδρους κατά της δικαιοσύνης μετά την έρευνα για την εταιρεία του και είπε «στείλτε όσους εισαγγελείς θέλετε». Και φυσικά έχουμε την σούπερ τρίτη των Αμερικανικών εκλογών σήμερα. Στην αρένα μπαίνουν σε 15 πολιτείες ο Μπάιντεν, ο Τραμπ και η Χέιλι. Μέσα στη φαρέτρα όλη της επικαιρότητας βάζουμε και την καταδίκη του Φρέντι Μπελέρη για 2 χρόνια. Οπωσδήποτε ήταν δίκη παροδία, λέει ο ίδιος, ο εκλεγμένος δήμαρχος Χιμάρας. Συνεχίζω τον αγώνα για δικαιοσύνη και θα φτάσω στο τέρμα αυτής της υπόθεσης, είπε. Το έγκλημά μου όλο και όλο είναι ότι θέλουμε να είμαστε οι κύριοι της προγονικής μας γης. Και φυσικά η μία μετά την άλλη λοιπόν ειδήσεις, δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω, έχετε ακούσει και πολλά από το πρωί σε ό,τι αφορά είτε τον καιρό είτε τις προετοιμασίες για την Τσικνοπέμπτη, την Καθαρά Δευτέρα, τη Σαρακοστή, της Ακρίβειας, θα τα συζητήσουμε σε λίγο, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα. Και όλη η ιστορία που μάλλον θα πάει για αύριο για μας, δηλαδή θα κάνουμε μια συζήτηση για το τι γίνεται με την αυστηροποίηση των ποινών εντός εισαγωγικών, των τιμωριών στο σχολείο. Ως ένα είδος έτσι αντιμετώπισης, διαχείρισης του εκφοβισμού, του μπούλινγκ και της βίας και παραβατικότητας των ανηλίκων. Και αυτό έχει πολλές αναγνώσεις και γι' αυτό θα το βάλουμε ως θέμα αύριο. Εσείς μπορείτε να είστε μαζί μας μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας που ξέρετε, δηλαδή με SMS στο πρώτο κενό το μήνυμα και αποστολή στο 54160 και φυσικά στο Messenger που τώρα έχει επανέλθει του πρώτου προγράμματος.
Τα φεγγάρια σε ζητώ και φτάσε ψάχνω μέρες. Να σε χαρώ να πλανηθώ στους απλανείς αστέρες. Κι αν δεν σε βρω κι αν θα χαθώ στους 4 ανέμους. Έτσι κι αλλιώς συνήθισα να είμαι με τους χαμένους.
Ρουλέτα είναι ο έρωτας και στο ζερό ποντά. Απόψε τα μεσάνυχτα θα έρθω για να σε πάρω. Ρουλέτα είναι ο έρωτας και στο ζερό ποντάρω. Κι απόψε τα μεσάνυχτα θα έρθω για να σε πάρω.
Τον άγγελο σου θα τον βρεις σε μυστικά δρομάκια, σε πρακτορία ταξιδιών, σε παπ και σε μπαράκια. Απόψε όλα τα λάθη σου κλείστα σε ένα ντουλάπι. Όταν ξυπνάει το γιάσενι γεννιέται μια αγάπη.
Ρουλέτα είναι ο έρωτας και στο ζερό ποντάρω. Κι απόψε τα μεσάνυχτα θα έρθω για να σε πάρω. Ρουλέτα είναι ο και στο ζερό ποντάρω. Κι απόψε τα μεσάνυχτα θα έρθω για να σε πάρω. Α-α-α-α-α-α.
κόσμος έχει μπερδευτεί και θέλει να ξεχάσει. Εγώ που όλα τα ξέρα περνάω σ' άλλη φάση. Τι φταίς εσύ, τι φταίω εγώ, τι φταίει η κοινωνία με τον απόδη στο όνειρο και τ' άλλο στη γωνία.
Ναι, είναι Άλκης Αλκαίος και είναι και Δημήτρης Καράς. Ακούσαμε τον Σοκράτη Μάλιμα και την Τζόρτζη Κεφαλά, ένα από τα καινούργια νομίζω, τα καινούργια τραγούδια, πολύ πολύ φρέσκο, με τον τίτλο «Ρουλέτα». Το ένα καλύτερο από το άλλο τα τραγούδια μας, το ένα καλύτερο από το άλλο η γενικότερη συντροφιά μας και από ό,τι βλέπω και τα μηνύματα, τα οποία επικροτούν ό,τι έχουμε ως τώρα φτιάξει. Σας έχω πολλές φορές εξομολογηθεί, αν και μπορεί να μην σας αφορά, αλλά εγώ θέλω να το πω, ότι τίποτα δεν είναι ίδιο κάθε μέρα. Υπάρχει μια γενική σκαλέτα φυσικά, και αυτήν συνεχώς την πειράζουμε μέσα στο μυαλό μας, ανάλογα με τις συγκυρίες, με τις καταστάσεις, με το πώς τα βλέπουμε τα πράγματα, πώς νιώθουμε κάθε μέρα, και θεωρούμε ότι πρέπει να μεταλαμπαδεύσουμε αυτό το κομμάτι και σε εσάς. Και σε εσάς που ελπίζω να περνάτε καλά, μπορεί να σας βρίσκουμε σε μια ωραία βόλτα με το αυτοκίνητο ή να επιστρέφετε από τη δουλειά ή από τις δουλειές σας. Είναι μια καλή ώρα αυτή για να ακούσει κανείς ραδιόφωνο. Καλησπέρα λοιπόν σε όλες και σε όλους. Όχι μόνο από τις γνωστές συχνότητές μας τα FM, αλλά και από το airteco.gr επίσης μπορείτε να μας ακούτε. Καλό απογευματόβραδο Τρίτης, μου λέει ο Ιωάννης, και σε σένα το ίδιο. Να το πω μια φορά και λίγο νωρίς, να μην το πηγαίνω προς το τέλος εκπομπής, Ιωάννη μου, αφού πάντοτε προλαβαίνεις να στείλεις το μήνυμα και το χαιρετισμό σου. Το ίδιο και στο Δημήτρη στο Ξενό Νερό, που μας λέει για τα προβλήματα που είχε και εκείνος φυσικά με το Facebook, αφού ήταν παγκόσμιο το πρόβλημα του πεσήματος και του κρασαρίσματος, ας πούμε, εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, τώρα θα συναντήσουμε κυρίες και κύριοι τον κύριο Αθανάσιο Γκανά, που εκτός από σεισμολόγος είναι βέβαια και διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές του προγράμματος.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκανά. Υπάρχει αρκετή συζήτηση, φιλολογία, δεν θα πω πάρα φιλολογία, αλλά πολλή συζήτηση και διάδοση θεωριών, πληροφοριών και μελετών γύρω από τη συνεχή σεισμική ακολουθία, τη σμηνοσειρά όπως λέτε και εσείς χαρακτηριστικά, στον ελλαδικό χώρο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Κεφαλονιάς. Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει από τα τέλη Φεβρουαρίου αυτή η δραστηριότητα, όπως έχει καταγραφεί, και ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτό σημαίνει κάτι για την πιθανή εκδήλωση και μιας μεγαλύτερης δόνησης, ή πάντως πού οφείλεται το γεγονός.
Να σας πω. Εμείς ανακαλύψαμε την περιοχή του Μύρτου σεισμολογικά ως μια ενεργή περιοχή μετά το 2014, όταν γίνανε δύο σεισμοί πάνω στην Κεφαλονιά, στη Χερσόνησο-Παλκή, και είχαμε τη δυνατότητα τότε να αναπτύξουμε νέα σεισμολογικά δίκτυα, να πυκνώσουμε το δίκτυο δηλαδή, και να βρούμε ότι υπάρχει εκεί μια καινούργια εστία, πέραν αυτών των γνωστών εστιών που υπήρχαν στο Ιόνιο, δηλαδή το μεγάλο ρήγμα μετασχηματισμού, όπως λέμε, της Κεφαλονίας Λευκάδας, που είναι το όριο πλάκας μεταξύ Βρασίας και Απουλίας, και ορισμένα άλλα μικρότερα ρήγματα που ξέρουμε ότι υπάρχουν. Αυτή λοιπόν η εστία άρχισε από τότε που την παρακολουθούμε να δίνει κατά καιρούς τέτοιες εξάρσεις, οι οποίες είχαν τη μορφή, στατιστικά πάντα μιλώντας, σμηνοσειρών, δηλαδή υπήρχαν πολλοί μικροσεισμοί με αρκετούς σεισμούς συγκεντρωμένους σε μια τάξη κοντά στο 3 με 4, χωρίς να έχουμε κάτι μεγαλύτερο. Τώρα, από τα μέσα τέλος Φεβρουαρίου, συγκεκριμένα από τις 24 Φεβρουαρίου, ξεκίνησε μια τέτοια εξάρση. Έχουμε σημειώσει 275, έχουμε καταγράψει μάλλον καλύτερα να αναφερθώ επιστημονικά, 275 δονήσεις σε βάθη μεταξύ 3 και 8 χιλιόμετρων με μια διάταξη Ανατολή-Δύση. Και εκείνη λοιπόν υπάρχει ακόμα αυτή η διάταξη Ανατολή-Δύση, είναι ανοιχτά στον κόλπο του Μύρτου, συγκεκριμένα από την Άσο, περίπου εκείνο το γεωγραφικό πλάτος προς το Ιόνιο, σημαίνει ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί το ρήγμα το μεγάλο, το οποίο δίνει σεισμούς μεγάλους. Είναι ένα μικρότερο ρήγμα λοιπόν, το οποίο κατά την άποψή μου δεν μπορεί να δώσει κάποιο σεισμό μεγαλύτερο του 5, μέχρι εκεί.
Ναι. Και έτσι εξηγούνται και τα σχετικά χαμηλά ρίχτερ που δίνουν μέχρι τώρα, που υπάρχουν μέχρι τώρα.
Ναι. Ο λόγος τώρα που υπάρχει αυτή η σεισμικότητα, το πιθανότερο σενάριο το οποίο εξετάζουμε εμείς, επιστημονική υπόθεση δηλαδή, και πάλι όμως παραλαμβάνω ότι χρειαζόμαστε και άλλα δεδομένα για να το τεκμηριώσουμε, ότι έχουμε κινήσεις ρευστών στο φλοιό, οι οποίες κινήσεις δημιουργούν αυτή τη σεισμικότητα. Το γιατί υπάρχει εκεί, και όχι βορειότερα ή νοτιότερα, υπάρχει εκεί γιατί εκεί τελείωσε η διάρρηξη του 2014, η δεύτερη, της 3ης Φεβρουαρίου, όταν έχουμε ένα σεισμό 6 εκεί ακριβώς στη Βόρεια Παλική. Το ρήγμα πέρασε μέσα από την Παλική, είχαμε την ανύψωση της Χερσονήσου περίπου 30 εκατοστά και τη μετακίνηση περίπου άλλα τόσα 30 εκατοστά προς βορρά, και σταμάτησε η διάρρηξη εκεί ακριβώς που είναι τώρα η ακολουθία αυτή, με διεύθυνση κάθετη στην τότε διεύθυνση του ρήγματος. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι τυχαία δηλαδή ότι υπάρχει χώρος εκεί για να κινηθούν ρευστά, γιατί υπάρχει μια πολυπλοκότητα της δομής, όπως λέμε, του φλοιού. Υπάρχουν πολλά ρήγματα, οπότε αυτό δίνει ένα διέξοδο σε ρευστά που υπάρχουν στο φλοιό, και αυτή η κίνηση στο ρευστό δημιουργεί τους πολλούς μικροσεισμούς.
Το περιγράψατε νομίζω πάρα πολύ παραστατικά, γιατί μπορεί κανείς να σκεφτεί, όπως λέτε, δύο πλάκες που, το πω εγώ πολύ πρακτικά, που μετακινήθηκαν και είναι σαν να υπάρχει ένα ρήγμα να μην μπορούν να κολλήσουν μεταξύ τους, και υπάρχουν, όπως είπατε, η διάδοση των υγρών, έτσι.
Ναι.
Πάντως, οι κάτοικοι γενικά φαντάζομαι ότι, αν και συνηθισμένοι, ανησυχούν, κύριε Γκανά, έτσι δεν είναι? Σας έχουν απευθυνθεί φορείς, ρωτούν, γιατί είναι και ένα νησί που έχει πολύ τουρισμό σχεδόν όλες τις εποχές του χρόνου πλέον, και πλησιάζει και η τουριστική περίοδος, σκέφτομαι εγώ, από Απρίλιο.
Ναι, είναι απολύτως φυσιολογικό να ανησυχούν. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται κάτω τα πόδια τους πρακτικά, σε μικρές αποστάσεις, 10 χιλιόμετρα, 15 από τα σπίτια τους. Οπότε αυτό είναι ένα αναμενόμενο αίσθημα του φόβου και της ανησυχίας. Αυτό το έχουν ζήσει πολλοί Έλληνες συμπολίτες μας σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, όπου έχουμε τέτοια φαινόμενα. Είχαμε στην Ιχαλία, στην περιοχή της Άνω Μεσσηνίας, είχαμε στον Κορυφιακό τέτοιες περιπτώσεις, στην Αύπακτο, στον Ανατολικό Κορυφιακό, στο Ξυλόκαστρο, σε άλλες περιοχές, στην Κρήτη και το καθεξής. Έχουμε αυτές τις σμηνοσυρές, οι οποίες κρατούν κάποιο διάστημα εβδομάδων ή λίγων μηνών και κατόπιν ηρεμεί.
Μάλιστα.
Οπότε θα περιμένουμε και εκεί, και αυτό πρέπει να κάνουν και κάτι, και να μην έχουν κάτι άλλο, να κάνουν υπομονή δηλαδή, να μην χρειάζεται να κάνουν κάτι άλλο.
Αυτή την καθησυχαστική, ωστόσο, αναφορά σας θα την λέγατε και για την περίπτωση των Δαρδανελίων και της Τουρκίας, μετά και από τον ισχυρό σεισμό των 4,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες?
Κοιτάξτε, χθες ο σεισμός αυτός έγινε πάνω στο ρήγμα, το έχουμε ονομάσει ρήγμα Γκόνεν, είναι μια πόλη εκεί στην βορειοδυτική Τουρκία. Δεν έγινε στα Δαρδανέλια, ο όρος Δαρδανέλια είναι παραπλανητικός.
Ναι, ναι.
Πάνω σε ένα ρήγμα το οποίο είχε δώσει το 1953 ένα μεγάλο σεισμό 7,1. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση με τα μεγέθη αυτά του χθεσινού σεισμού, του μικρού σεισμού σχετικά, του μεσαίου μάλλον μεγέθους θα λέγα, γιατί μικρό θα πούμε κάτω από 4. Λοιπόν, ένα σεισμό μεσαίου μεγέθους, ο οποίος προκάλεσε κάποιες ζημίες εκεί τοπικά, γιατί στην Τουρκία οι συνθήκες κατασκευής των
κατοικιών και των σκρούτιμάτων. Ναι, βέβαια, το είχαμε δει λοιπόν αυτό στην πρόσφατα που έγινε στο Καραμαναράς, πώς το έλεγα.
Ακριβώς, ναι, στο σεισμό που έγινε πέρυσι 6 Φεβρουαρίου.
Πέρυσι, μπράβο.
Τώρα, το συνέπεια αυτού του πανικού που επικράτησε, εξέδωσε η Τουρκία οδηγία τσουνάμι στο Μαρμαρά. Και αυτή ήταν λάθος, ήταν μια γκάφα εντός εισαγωγικών, γιατί δεν μπορεί να προκαλέσει ένα τσουνάμι, πόσο μάλλον ένα ρήγμα το οποίο είναι 30 χιλιόμετρα από τις ακτές και με σεισμό 4,8, όπως μετρήθηκε από το Ευρωμεσογειακό Κέντρο.
Ναι, ναι. Το οποίο έχω παρατηρήσει εντελώς εμπειρικά, κύριε Γκανά, μην με μαλώσετε, ότι το Ευρωμεσογειακό δίνει λίγο λιγότερο κάθε φορά σαν μέτρηση.
Όχι, δεν ισχύει αυτό.
Δεν ισχύει.
Είναι ίσως η παρατήρηση που κάνατε συγκεκριμένη. Γενικότερα δεν υπάρχει κάποιο pattern, δηλαδή συστηματικότητα, θέλω να πω, στις αποκλήσεις.
Ναι, ναι, ναι.
Εμείς έχουμε μία μέθοδο μέτρησης του μεγέθους του σεισμού στην κλίμακα των Ρίχτερ, που μέχρι το μέγεθος περίπου των 6,2-6,3 είναι περίπου ίδια με όλα τα υπόλοιπα παγκόσμια κέντρα. Είναι θέμα του δικτύου των σταθμών, οι οποίοι προσφέρουν δεδομένα πάνω στα οποία γίνεται η μέτρηση, που της ουσίας μέσος όρος είναι, και αποκλήσεις συμπλήν 1,3 είναι απόλυτα φυσιολογικές.
Μάλιστα. Άρα είπατε ότι αυτό που λέγεται ευρέως για Δαρδανέλια δεν ισχύει. Μιλάμε για την περιοχή Γκόνεν, είπατε.
Ναι. Είναι μια περιοχή περίπου 30 χιλιόμετρα από τις ακτές. Είναι πιο κοντά δηλαδή.
Στην,
είναι ανατολικά από το Δαρδανέλια και νότια.
Θράκη.
Είναι νότια από τη, ναι, νοτιοδυτικά της Πανόρμου.
Α, μάλιστα. Και με προβληματίζει λίγο που αναφέρατε την χρονολογία 1953. Αν θυμάμαι καλά, ήταν χρονιά σεισμική και για την Ελλάδα αυτή. Για Ζάκυνθο, ναι. Νομίζω, για τα Επτάνησα, δεν το θυμάμαι.
Ήταν η μεγάλη σεισμή, βέβαια. Η μεγάλη σεισμή που γίνανε στην Κεφαλνιά, στην Κεφαλονιά, λοιπόν, 1953 τον Αύγουστο. Είχαμε τρεις μεγάλους, τελευταίος έγινε στις 12 Αυγούστου, μέγεθος 7,3.
Ναι. Καλά, εγώ τώρα δεν πάω να βγάλω κάτι. Δεν νομίζω, έτσι κι αλλιώς ξέρω καλά ότι και εσείς προσωπικά, όπως σας έχω μελετήσει, δεν τάσσεστε καθόλου υπέρ της θεωρίας του ντόμινο ή των αλυσιδωτών αντιδράσεων. Πόσο μάλλον που δεν φαίνεται και να γυτνιάζουν, να το πω πάρα πολύ χοντρικά, οι περιοχές αυτές.
Ναι,
αλλά ιστορικά αυτό, και μόνο, ξέρετε, μιλάμε τώρα για την Κεφαλονιά της Σμινοσυρά.
Ναι. Να σας πω, δεν είμαστε υπέρ ή κατά καμίας θεωρίας, με την έννοια του ότι πρώτα πρέπει να δούμε τα δεδομένα που έχουμε.
Ναι.
Και κατόπιν τα επιστημονικά δεδομένα εκφράζουμε τις απόψεις και τις εκτιμήσεις μας. Υπάρχει ντόμινο και υπάρχουν περιπτώσεις που δεν υπάρχει ντόμινο, εντός εισαγωγικών πάντα λέξη ντόμινο, δηλαδή η αλυσιδωτή διέγερση ρηγμάτων. Αυτό συνέβη το 2021 στην Θεσσαλία. Υπήρχε ντόμινο εκεί, δηλαδή λειτουργήσε ο πρώτος σεισμός, έγινε 3 Μαρτίου στην περιοχή του Δαμασίου με μέγεθος 6,3. Μετά είχαμε την άλλη μέρα 4 Μαρτίου ένας 6,06 δηλαδή στην περιοχή του Μεσοχωρίου, πάλι 15 χιλιόμετρα βορειοδυτικότερα. Και στις 12 Μαρτίου είχαμε τον τρίτο, τον 5,6. Εκεί υπήρχε ντόμινο. Αλλά υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που δεν υπάρχει ντόμινο. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι κάθε φορά θα γίνει ένας σεισμός 6 ή 7, θα ενεργοποιήσει και ρήγματα πολύ κοντά.
Πάντως αυτή η θεωρία που αναπτύχθηκε ή μάλλον που αναθερμάνθηκε περί πολύ μεγάλου σεισμού στην Κωνσταντινούπολη, τώρα κοντά, δηλαδή σε ένα προσεχές διάστημα, μπορεί να ισχύσει με αρκετή πιθανότητα σοβαρή?
Μπορεί να ισχύσει. Και ας εξηγήσω γιατί. Έχουμε δεδομένα, υπάρχει ένα έργο μεγάλο που έχει γίνει από τον αείμνηστο Νικόλαο Αμβράζη. Ήταν καθηγητής στο Imperial και ακαδημαϊκός στην Ακαδημία Αθηνών, ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής του στους σεισμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Περσίας και της Ελλάδας βεβαίως. Σε αυτόν λοιπόν ξέρουμε με βάση τις μελέτες του ότι το ρήγμα αυτό το οποίο περιμένουμε να δώσει ένα μεγάλο σεισμό στο Μαρμαρά έχει δώσει δύο σεισμούς μεγάλους που είναι καταγεγραμμένοι. Ο ένας το 1509, όταν είχαν σημειωθεί και βλάβες στην Αγία Σοφιά. Το δεύτερο στο 1766. Τότε λοιπόν με αυτές τις μελέτες και άλλων μετά σεισμολόγων εκτιμήθηκε ότι ο μέσος όρος επανάληψης του ρήγματος ήταν 250 χρόνια περίπου. Οπότε αν πάμε από το 1766-250 πάμε στο 2010 και κάτι.
Α, μάλιστα.
Και την έννοια αυτή λοιπόν προκύπτει ένα κενό εκεί το οποίο περιμένει να σπάσει. Υπάρχουν και μελέτες ανεξάρτητες Αμερικανών και άλλων συναδελφών που έχουν δώσει υψηλές πιθανότητες να έχουμε ένα μεγάλο σεισμό στην περιοχή αυτή. Πάνω από 70% στα επόμενα χρόνια. Αυτές όλες οι εκτιμήσεις και οι απόψεις συγκλίνουν στο ότι εκείνο το σεισμικό κενό που είναι πολύ κοντά στην Κωνσταντινούπολη, όταν σπάσει θα έχει ένα μεγάλο μέγεθος και αυτό θα δημιουργήσει θύματα, πάρα πολλά θύματα και τεράστια προβλήματα στην πόλη και στις συνοικίες της πόλης, ειδικά στην ασιατική πλευρά.
Ναι. Κάτι τελευταίο. Γιατί σας τράβηξα πολύ, αλλά είναι πολύ πολύτιμες οι πληροφορίες και η συζήτηση. Μου ήρθε τώρα, όσο μιλάμε, η τεχνητή νοημοσύνη, με όση εξέλιξη έχει μέχρι τώρα λάβει, μπορεί να βοηθήσει στην πρόγνωση σεισμών?
Θα το κάνει. Δεν έχει ακόμα ξεκινήσει να εφαρμόζεται, γιατί ξέρετε το πρόβλημα είναι η συλλογή δεδομένων. Από πολλές πηγές, από πολλές ειδικότητες. Ένα σύνολο δεδομένων από μια παρατήρηση δεν αρκεί για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην πρόγνωση. Όπως το ξέρουμε εμείς και όπως πρέπει να το ζητάει και η κοινωνία, δηλαδή ακριβές επίκεντρο, μέγεθο και χρόνο. Τα τρία πράγματα να συγκλίνουν. Είναι πολύ δύσκολο πρόβλημα αυτό. Όμως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί, έχει την δυνατότητα να ψάξει να βρει πρότυπα. Αυτό που κάνει στην ουσία τεχνητή νοημοσύνη τι είναι? Είναι να βρίσκει πρότυπα. Mm. Αυτά που δεν μπορεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος να τα εντοπίσει αμέσως. Ένα μηχάνημα βρίσκει χιλιάδες παρατηρήσεις, είτε είναι εικόνες, είτε είναι κυματομορφές από σεισμούς κλπ. Να προσπαθεί να βρει κάτι που επαναλαμβάνεται και την περίοδο επανάληψη αυτού του φαινομένου. Οπότε αυτό είναι τελικά που λείπει, αλλά μέσα από ένα σύνολο παρατηρήσεων, αργά ή γρήγορα θα γίνει και αυτό. Ωστόσο, θα ήθελα να πω το εξής με την ευκαιρία αυτή που μου δίνεται. Ναι. Το σημαντικότερο δεν είναι να κάνουμε την πρόγνωση, αυτό θα συμβεί κάποια στιγμή. Είναι να έχουμε την προειδοποίηση. Δηλαδή αυτό που συζητάγαμε και πριν από όταν έγινε ο σεισμός της Ιαπωνίας 1η Ιανουαρίου του 2024, 7,6 ίσον στο Νότο, mm-hmm. όπου δόθηκαν προειδοποίηση μέσω της τηλεοράσεως σε όλους τους πολίτες, είναι ότι όταν γίνουν τέτοιοι μεγάλοι σεισμοί, πάνω από 6, να εκμεταλλευτούμε το διάστημα που θα υπάρξει μεταξύ του χρόνου γένεσης και του χρόνου άφηξης των κυμάτων. Και ειδικά των εγκαρσίων κυμάτων και τα πλέον καταστροφικά, γιατί αυτά διαδίδονται μεγαλύτερη, το πρόγραμμα των κυμάτων αυτών είναι μεγαλύτερο στην οριζόντια διεύθυνση. Λοιπόν, δηλαδή παράλληλα με το έδαφος, όχι κάθετα με το έδαφος, παράλληλα.
Ναι, ναι.
Αυτή η διαφορά λοιπόν του χρόνου αύξησης με το χρόνο γέννησης, που είναι κάποια δευτερόλεπτα, 7, 10, 15, 20, είναι το πολύτιμο χρόνο που μπορεί να σταματήσουν μια σειρά από δουλειές. Να κλείσουν οι βαλβίδες φυσικού αερίου, κάποια τρένα να σταματήσουν, κάποια χειρουργία να σταματήσουν κ.ο.κ. Αυτό το πράγμα θα γίνει, νομίζω, πιο γρήγορα και θα το κάνουμε ως τεχνολογικό επίτευγμα πολύ πιο γρήγορα από ότι να κάνουμε πρόγνωση με ακριβές μέγεθος, ναι. Επίκεντρο και χρόνο.
Το κατάλαβα. Μάλιστα, κύριε Γκανά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ας ελπίσουμε ότι θα τα λέμε έτσι επιστημονικά και όχι με αφορμή κάποιο έκτακτο γεγονός. Αυτό εύχομαι πάντοτε όταν μιλώ με τους συναδέλφους σας και με εσάς. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ. Πάντα στη διάθεσή σας. Γεια σας. I'm waiting for my man.
Καλησπέρα και πάλι, πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ ακούτε, καλησπέρα σε όλους, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, από όπου και αν μας ακούτε. Είναι πολύ ωραία να βλέπω τα μηνύματά σας και ότι είστε στη συντροφιά μας. Φυσικά ακούμε ένα τραγούδι του Lou Reed που τραγουδάει εδώ ο Keith Richards και είναι πολύ ωραίο να συναντώνται οι γίγαντες μουσικά και ερμηνευτικά. Και τώρα εμείς πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών. Κύριε Ραυτόπουλο, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Οπωσδήποτε όλοι είμαστε εργαζόμενοι καταναλωτές, εκτός από αυτούς που είναι σε χρόνια ανεργία, αλλά και αυτοί οι καταναλωτές είναι. Το λέω γιατί μου κάνει εντύπωση η ένωσή σας ουσιαστικά απευθύνεται σε όλους τους πολίτες. Και φυσικά κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε ένα θέμα αυτοψίας, είτε πρωθυπουργικής, είτε οποιασδήποτε θεσμικής πολιτικής, πάνω στις τιμές, στα ράφια, στην καθημερινή ακρίβεια, στη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε όλοι, θέλουμε να τα λέμε. Θέλω το σχολείο σας λοιπόν, πώς πάει μέχρι τώρα η προαναγγελόμενη και τελικά εφαρμοζόμενη από 1η Μαρτίου μείωση σε τιμές καθημερινών ειδών διατροφής και καθαριότητας.
Αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει από την αυτοψία η οποία έχουμε κάνει σε όλες σχεδόν τις αλυσίδες της χώρας μας, όλη η επιστημονική ομάδα της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, έχουμε διαπιστώσει από την εφαρμογή των μέτρων, αυτών των 4 μέτρων στην 1η Μαρτίου που μπήκαν στη ζωή μας, τα καινούργια μέτρα. Καταρχήν να πω ότι τα θεωρούμε ημίμετρα. Γιατί τα θεωρούμε ημίμετρα? Γιατί αυτό που έχουμε δει είναι ότι από τις 29 του μήνα στην 1η Νοεμβρίου σε πολλά απορρυπαντικά καθαριστικά σπιτιού και είδη προσωπικής υγιεινής έχουμε δει και αυξήσεις, έχουμε δει και τιμές οι οποίες έχουν παραμείνει οι ίδιες όπως ήταν στις 29 του μήνα, αυτά στη συντριπτική πλειοψηφία, και έχουμε δει και κάποιες μικρές μειώσεις της τάξης του 5%, του 5,2%, του 5,5%. Αφού σας πω όμως πρώτα, αν θυμάστε τα προηγούμενα μέτρα τα οποία είχε πάρει η κυβέρνηση, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ήταν η μόνιμη μείωση της τιμής από 5% και πάνω. Ναι. Αυτά λοιπόν τα απορρυπαντικά, καθαριστικά και όλα αυτά συμμετείχαν σε αυτό το μέτρο το οποίο είχε πάρει η κυβέρνηση, το οποίο όσον όπου τελειώνει η χρονική διάρκεια του τις επόμενες εβδομάδες, που σημαίνει τι? Αυτά τα οποία μας είχαν πει ότι τα απορρυπαντικά είχαν μειωθεί 7, 8, 9% σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, θα έρθουν οι καταναλωτές και θα τα πληρώνουν ακόμα και αυτά τα λιγοστά που μειώθηκαν μετά την εφαρμογή των μέτρων από την 1η Μαρτίου, θα τα πληρώνουμε ακριβότερα από ό,τι τα πληρώναμε πριν την εφαρμογή αυτών των μέτρων. Αυτό λοιπόν δεν μπορώ να πω ότι είναι ένα μέτρο το οποίο είναι επιτυχία του Υπουργείου Ανάπτυξης και ότι πέτυχε. Τι μας είπανε τον Ιανουάριο που υπεγράφει αυτή η υπουργική απόφαση για τα 4 μέτρα? Μας είπαν ότι δίνουμε 2 μήνες περίοδο προσαρμογής, ναι, στις πολυεθνικές εταιρείες αλλά και στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, στα καταστήματα λιανικής πώλησης, να εφαρμόσουν το μέτρο. Περάσαν οι 2 μήνες. 1η Μαρτίου έπρεπε να εφαρμόσουν το μέτρο. Τι ήρθε και είπε σήμερα ή εχθές ο Υπουργός για την εφαρμογή αυτών των μέτρων? Λέει, επειδή δεν είναι έτοιμα οι αλυσίδες, το σούπερ μάρκετ αλλά και οι πολυεθνικές εταιρείες, τους δίνουμε κι άλλο ένα περιθώριο και θα δούμε τις μειώσεις σε βάθος ενός ή 2 μηνών.
Ναι,
ή
μετά το Πάσχα. Μηνών. Μετά το Πάσχα, κατά κάποιο τρόπο, είπε.
Ναι. Ναι. Αυτό τώρα εμείς μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Είναι ρητορικό βέβαια το ερώτημα, το καταλαβαίνετε. Να το χαρακτηρίσουμε κοροϊδία όταν μας είπαν ότι από τον Ιανουάριο τους δίνουμε 2 μήνες να προσαρμοστούν. Ήρθαν, περάσαν αυτοί οι 2 μήνες και τώρα μας λένε ότι το Μάιο, δηλαδή από το Μάρτι, θα περάσουν άλλοι 3 μήνες για να δούμε. Και πιστεύει κανείς ότι μετά από 3 μήνες ή στο μεσοδιάστημα αυτό δεν θα δούμε αυξήσεις? Ήδη τα προϊόντα τα οποία έρχονται στην Ελλάδα και λόγω των Χούθη που χρειάζονται τα εμπορευματοκιβώτια έχουν τετραπλασιαστεί η τιμή τους από 1.000 ευρώ που κόστιζε το κάθε εμπορευματοκιβώτιο, τώρα στοιχίζει 4.000. Το εμπορευματοκιβώτιο των 20 τόνων και το 40 τόνων κοστίζει 1.850 ευρώ που στήγιζε, στοιχίζει 6.250 ευρώ. Αυτός το κόμιστρο πού θα μεταφερθεί? Δεν θα μετακυλιστεί στην τιμή του προϊόντος κατ' επέκταση στον καταναλωτή?
Μάλιστα. Δηλαδή φοβάστε, κύριε Ραυτόπουλε, ότι και με βάση έτσι πολύ συντηρητικές εκτιμήσεις, ότι μπορεί όχι μόνο να μην προλάβουμε να δούμε μειώσεις, αλλά να έχουμε και αυξήσεις, λέτε?
Όπως θα σας πω και συγκεκριμένα παραδείγματα, λίγα, γιατί βέβαια καταλαβαίνω το ράδιο δεν είναι μια εικόνα που μπορεί να το δει ο τηλεθεατής, ο ακροατής. Θα το αποστηθήσει όμως αυτό το οποίο θα πει, θα πω 2-3 προϊόντα. Να πω ότι στις 29 του μήνα πριν την εφαρμογή των μέτρων, ένα απορρυπαντικό 26 μεζούρες, το οποίο το αγοράζαμε 5 ευρώ και 96 λεπτά, στην 1η Μαρτίου με την εφαρμογή των μέτρων το αγοράζουμε 6 ευρώ και 16 λεπτά. Δηλαδή με αύξηση 20 λεπτά.
Μάλιστα.
Ένα μαλακτικό ρούχο, το οποίο 84 μεζούρες, το οποίο το αγοράζαμε 5 ευρώ και 74 λεπτά πριν την εφαρμογή των μέτρων, τώρα το αγοράζουμε 5 ευρώ και 78 λεπτά μετά την εφαρμογή των μέτρων. Δηλαδή αυξημένο κατά 4 λεπτά. Εδώ είναι το θέμα. Θέλω να αναδείξω ότι δεν πρέπει να κοροϊδεύει κανένας κανένα. Όπως εμείς αυτά τα οποία λέμε τα μιλάμε πάντα με αποδείξεις και τα στοιχεία είναι στη διάθεσή σας, έτσι και οι καταναλωτές, γιατί όλοι οι καταναλωτές είμαστε, το βιώνουμε καθημερινά με την επίσκεψη την οποία κάνουμε στα καταστήματα των αλυσίδων του σούπερ μάρκετ.
Τα μάτια μας 14 πάντως να εντοπίζουμε τις αυξομοιώσεις ή σίγουρα τις αυξήσεις, γιατί στις μειώσεις κανείς δεν λέει όχι. Συμφωνώ μαζί σας σε ό,τι αφορά απορρυπαντικά, μαλακτικά και τέλος πάντων όλα αυτά που κατά τη γνώμη μου, θα πω κάτι τώρα πάρα πολύ μπακαλικό, αλλά η πρότασή μου είναι, το έχω υιοθετήσει κιόλας, να μην παίρνουμε μάρκες. Και πραγματικά δεν θέλω να στενοχωρήσω κανέναν. Έχουμε κάθε δικαίωμα να διαλέγουμε τις πολύ καλές μάρκες, αλλά ας κάνουμε μια μικρή υποχώρηση, ας πούμε μια επανάσταση, είναι μια μικρή αντίδραση αυτό. Ας παίρνουμε αυτό που δεν καθαρίζει τόσο καλά, να βάλουμε και ένα ενισχυτικό, αν θέλετε, πλύσης ρούχων στο πλυντήριο ή στο πλυντήριο πιάτων κτλ. Να δούμε πού θα πάει. Γιατί όσο υπάρχουν πολίτες, καταναλωτές, κύριε Ραυτόπουλε, που αγοράζουν και ακόμα το ακριβότερο, και δώστε το ακριβότερο, και δώστε το ακριβότερο, επιμένοντας ότι είναι πολύ καλό, δεν αμφιβάλλω ότι είναι καλό, παίρνουν αέρα και οι εταιρείες.
Θα συμφωνήσω.
Χωρίς να θέλω να δώσω άλοθη σε οποιοδήποτε υπουργείο ή στην εκάστοτε κυβέρνηση, δεν το συζητώ από αυτή την πλευρά. Ναι,
θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας, αλλά να σας πω και το εξής. Σε κανένα, μα κανένα καθαριστικό, απορρυπαντικό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν ιδιωτικής ετικέτας δεν έχει μειωθεί ούτε ένα λεπτό η τιμή.
Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, αλήθεια είναι και αυτό. Και αν μπορεί κανείς να κάνει έστω αυτή την κίνηση, που μπορεί να είναι και λίγο ψυχολογική για το πορτοφόλι του, δεν μπορεί να κάνει το ίδιο με τα τρόφιμα, με τα νοπά, με τα γάλατα.
Όχι,
γιατί εκεί δεν μπορείς να κάνεις έκπτωση εύκολα, γιατί υπάρχει πρόβλημα πλέον με την υγεία μας.
Στα τρόφιμα, σε κανένα τρόφιμο δεν συμμετέχει, δεν είναι αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν μπει στην
ναι,
ζωή
ναι,
μας.
Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
Αφορούν μόνο καθαριστικά.
Το ξέρω και το είχα επισημάνει, ότι το είχαμε συζητήσει με τον συνάδελφό μου από το οικονομικό ρεπορτάζ και είχαμε πει ότι ωραία όλα αυτά, ας πούμε ότι κάτι γίνεται, κάτι θα γίνει. Αλλά με τα νοπά και με όλα αυτά, κάτι τελευταίο κύριε Ραυτόπουλε, πάμε γρήγορα, θέλω να μου πείτε λίγο για το καλάθι της Αρακοστής.
Το καλάθι της Αρακοστής μπαίνουν 3 προϊόντα. Στο καλάθι της Αρακοστής, τα οποία είναι χαλβάς, είναι 2 κατεψυγμένα προϊόντα και μπαίνουν και οι σαλάτες.
Οι αλυφές,
ή τα ραμοσαλάτα.
Ναι.
Τι έχουμε διαπιστώσει λοιπόν από την έρευνα την οποία κάναμε, αλλά και από το καλάθι της Αρακοστής του 2023. Έχουμε διαπιστώσει ότι από το 23 τον Μάρτιο στο 24 τον Μάρτιο το καλάθι της Αρακοστής θα είναι αυξημένο από 20 έως 46% σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Ξεπερνάει και το 60% η αύξηση, αφού σας πω πρώτα ότι έχει μειωθεί και το περιεχόμενο των συσκευασιών.
Ναι,
δηλαδή,
καλά, αυτό.
Ένας καλβάς ο οποίος ήταν 300 γραμμάρια, φέτος θα τον βρούμε στα 350 γραμμάρια. Μία μείωση της τάξης του 15%. Όταν σε αυτό το καλβά τον αγοράσαμε το 2023, 2,36 και τώρα θα τον αγοράσουμε 3,65, αντιλαμβάνεστε ότι το χάσμα, αυτή η διαφορά έρχεται να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο και να ξεπεράσει σε ποσοστό, αν βάλουμε και τη μείωση του περιεχομένου του προϊόντος, περίπου στο 61%.
Αυτό με τη μικρότερη συσκευασία, με τη μικρότερη, πώς το λένε, το μικρότερο περιεχόμενο, το shrink, πώς λέγεται, που το είχαμε συζητήσει, είναι ένα φαινόμενο πραγματικά υβριστικό. Μακάρι να μπορούν να το εντοπίσουν και να πέσουν πάρα πολλά πρόστιμα που θα πληρωθούν και θα καταβληθούν. Αλλά επιμένω, κύριε Ραυτόπουλε, ότι ας προσέχουμε κι εμείς. Στο κάτω-κάτω, ειλικρινά σας το λέω, εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό το μπλοκάρισμα, δηλαδή στο να μην αγοράζουμε όλοι μαζικά ένα προϊόν. Είναι σαρακοστή. Να μην πάρουμε χαλβά. Καθόλου. Καθόλου. Δεν θα πάθουμε κάτι αν δεν φάμε χαλβά. Τι, δεν θα τηρήσουμε το έθιμο?
Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω από το Ρέθυμνο. Όπου ως Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, όπως γνωρίζετε, έχουμε ξεκινήσει μία δράση εδώ και περίπου 1,5 μήνα που θα ολοκληρωθεί στις 17 Απριλίου με μοναδικό γνώμονα την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια.
Μάλιστα.
Αυτό προτάσουμε και επικοινωνούμε με όλους τους καταναλωτές, όχι μόνο εργαζόμενους, με εργαζόμενους, με αγρότες, με συνταξιούχους, με ανέργους, σε όλα τα εργατικά κέντρα και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, προκειμένου να μάθουμε κι εμείς από τον πρωτογενή τομέα, πέρα από την ημερίδα την οποία κάναμε, το τι συμβαίνει και το τι είναι αυτό το οποίο υφίσταται, πρώτον και δεύτερον, να μάθουν να επικοινωνήσουν με τους καταναλωτές για αυτό το οποίο ζούνε, βιώνουν εδώ και 2 χρόνια. Δηλαδή,
ναι,
να το πω σε 4 λέξεις, είναι η ακρίβεια, η εσχροκέρδεια, η παραπλάνηση και η εξαπάτηση η οποία υφιστάμεθα ως καταναλωτές από τις πολυεθνικές εταιρείες και από όλα αυτά τα οποία έχουν μπει στη ζωή μας. Όπως είπε και ο κ. Πρωθυπουργός σήμερα.
Σας ευχαριστώ. Πρέπει να σας χαιρετήσω τώρα, όχι για τίποτα άλλο, αλλά χάσαμε το χρόνο, ολοκληρώθηκε η εκπομπή. Αλλά ήθελα να σας προτείνω, κύριε Ραυτόπουλε, να τα ξαναπούμε σε περίπου 1 μήνα, να παρακολουθήσουμε μαζί τα πράγματα. Τους χαιρετισμούς μας λοιπόν ιδιαιτέρως και στο Ρέθυμνο. Γεια και χαρά σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Λοιπόν, όπως καταλάβατε, απνευστή θα πάμε τώρα. Θα συναντήσουμε το Σίλα και μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Δημήτρης Φαναριώτης. Αλλά ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα και τον Βασίλη και τον έτερο Βασίλη, τον κύριο Παπαβασιλείου, και την Ελένη που μου λέει Νάντια Γιανακοπούλου και όχι τώρα. Έχεις δίκιο, αν είπα τώρα. Και τον 721. Το. Τι άλλο. Ναι. Εγώ τα αφήνω όλα τα τραγούδια, αγαπητέ 557. Με μαλώνετε. Λοιπόν, αύριο πάλι. Γεια σας.